Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Þorbjörg Sandra Bakke, teimistjóri í teimi Ringrásar hagkerfis á Umhverfis og Orkustofnun. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvað gerir teimistjóri?
Teimistjóri er bara svolítið í því að svona halda allum góðum, passa enginn sé að vinna yfir sig, allir sé með verkefni við hæfi. Og bara, já, ég halda stemningunni bara mjög góðri. Og ég er rosalega heppin með það sem teimistjóri að ég er að vinna með svo æðislegu fólki, þannig að starf mitt er frekar svona auðvelt hvað það varðar. Mm. En svo er ég líka bara sérfræðingur, þannig að þá er margt að gera, sko.
Já, þeim eru að sérfræðingur.
Já.
Það er líka flækt lífið, en það er líka bara svolítið gott.
Já.
En sko, ert þú að reyna að svona kenna okkur einhvern veginn að já, bara í sambandi við svona umhyggju fyrir náttúrunni, er það það sem þú ert að segja okkur að gera?
Já, umhyggju kannski fyrir náttúrunni og fyrir svolítið bara manninum og samfélaginu og svona benda á bara hvernig þetta helst allt í hendur. Mm. Og ef að við fyrum vel með auðlindir jarðar og bara hættum að hérna, búa til svona mikið á dóti sem endar fljótt í ruslinu og hérna, þá erum við ekki bara að sína náttúrunni og umhverfinu umhyggju heldur líka bara okkur sjálfum. Og framtíðakynnslóðum okkar.
Mm, já, en þetta virðist einhvern veginn sko, við vitum þetta, eða svona flestir, eða
ekki? Já, við svona vitum þetta allavega á yfirborðinu.
Já, þykjumst við þetta kannski og gleymum svo þegar við byrjum að vesla og eitthvað slíkt sko. En er þetta bara, þú veist, er þetta eitthvað vonlaus baráta, Þorbjörg?
Nei, en það er alveg rosalega gott að vera með, við þetta erum alls konar sálfræðilega þætti í okkur. Mm. Að við svona... Við erum kannski svolítið þrælar vanans og allt sem er auðvelt við svona sérstaklega við erum undir miklu álagi þá hoppum við svolítið á það en við erum svolítið að reyna að draga ykkur út úr því og benda bara á að það er gaman að nýta og gaman að hugsa hlutinu upp á nýtt, gaman eiga vandaða hluti og geta lánað á til nágranna eða fá eitthvað lánað hjá fjölskyldu og svona og það er líka samfélag að vera svolítið svona saman í þessu sem við þurfum.
Já.
Já.
Ég sko, fyrir einhverjum árum þá hefði engum dottið í huga að kaupa notuð barnaföt.
Akkurat.
Það var bara...
Nei, og það er bara
mjög skrítið.
Það er bara einhver rosaleg viðhorfsbreyting.
Það hérna, er út fólk sem að notfæri sér þetta, þannig að maður hugsa bara að þetta er
eitthvað. Já, neini, núna er þetta bara algjörlega málið.
Já.
Við vitum það að, þú veist, ef við erum að kaupa nota þá getum við kannski frekar lyft okkur að kaupa einmitt svona vandað og svo er bara minna af eiturefnum, það er búið þvo hlutin oft. Mm-hmm. Og núna er bara þegar gerum myndla mjög flott að hérna, eiga föt með sögu.
Já.
En þetta er ekkert langt tímabil, það sem allir voru alltaf með eitthvað nýtt. Já. Þannig að við þurfum ekki að horfa mjög langt aftur. Mér er þess að bara, nú er ég að vera 30 árinu, en þegar ég var lítil þá fekk ég svona að minnstakosti helmingin af fötunum mínum frá okkurum fransískinum og vinum og svona. Þannig að þetta er bara smá tímabil sem við aðeins svona fórum út í svona eitthvað svolítara vitleysur.
Já, við glemdum okkur.
En við erum svona að finna okkur aftur. Já, en þetta er klárlega áskorun að svona að vinna með þetta. Af því það er svo auðvelt að bara sanka sér drastlinn. Ég held samt að við finnum svona með tíð og tíma að það er ekki droslega gefandi. Það er miklu meira gefandi að vera einmitt bara í samskiptum fólk og fá lánaðar og gefinns einhver gamlar flíkur með sögur og ég held að þetta sé bara miklu skemmtilega.
Já. Bakke, hvað er það, Þorbjörg?
Það er frá Noregi. Ég er sérst tálnorsk og á yndislega fjölskyldu þar og einmitt norska ömmu sem er endar ekki á lífi lengur en hún kendi mér rosalega vel þessa nýtni. Stundum hafa Íslendinga verið að tala sérstaklega hér áður fyrr að norminu væri svo nískir en ég held að þetta sé eiginlega meira svona þessi nýtni að vera svolítið svona bara sniðugur og hugsa svolítið fram í tíman og vera með þetta nesti og allt þetta.
Já, við gerum bara grín, gerðum, hvað sé gerum við ennþá.
Nei, svo hafa normin líka alveg farið mjög langt í hina áttina með öllum olíupeningunum og svona. En ég held að þeir séu líka að reyna að finna sig aftur og maður sér það alveg í norsku samfélagi. Það er líka svona þessi vakning í gangi en það tekur smá tíma fyrir sko kannski alla að vakna og það sama gildir hér.
Já. En hvað var það sem amma þín svona benti þér á? Eða var það bara komið bara svona einhvern veginn lúmst?
Sko, ég get alveg sagt þér það að helmingurinn af mínum fataskáp er frá henni. Hún geymdi allt. Hún var með háaloft og þetta eru ótrúlega vandaðar flíkur. Já. svo var það bara maturinn, hvern hún einhvern veginn svona bara nýtti hvert einasta snifsi einhvern veginn og það var alltaf búið til einhver æðislegur matur, sko eitthvað sem að við myndum kannski skera frá og henda, það var búið til bara einhver kraftur eða og svo þú veist, ég mann ég þessu eftirminnlegt með hunangsklukkuna þegar hún var tóm að setja heitt vatn í hann og hrista og bara allt sem hún gerði það var einhvern veginn hugsað alla leið.
Já.
Og ég, já, lærði alveg heilmikið af henni, ég átti mig ekkert á því þegar ég var einhvern veginn í þessu umhverfi hvað þetta myndi nýtast mér setna meir hérna.
Já, þetta er svona talandi hunangi, mamman eftir hérna af að setja smá mjólkudropa í tómatsósuflöskuna og hrista þessa klárana.
Akkurat.
Og þetta er svona þessi litlu hlutir sem að mann eftir.
Já, og ég bara svona hérna, megum alveg rifja upp þessa takta.
Já. En sko, náttúran, og að því höldum okkur aðeins við Noreg, að þeir vita nú, þú veist, það er, hvernig er ég að fara með náttúruna, þetta olían og allt þetta, við skulum ekki að tala það, en það er svona eins og, þú veist, maður sér þá bara einhvern veginn inn í skóginum, er fjölskyldan þín þarna?
Já, við, hérna, amma og afi áttu hytte sem að, hérna, bróði pappa á núna, sem ég var mikið í, fór mikið í með pappa mínum og það var svona, á þeim tíma svolítið frumstæð, hérna svona verustæður, við þurftum að fara að lappa upp að vatni og ná í vatn og sjóða það og já, alveg yndislegar minningar með pappa mínum. Já. Við fórum alltaf, byrjuðum alltaf á að fara á hérna, bókasafnið í bænum, talandi um hringarsarhagkerfi. Bókasafnið er alltaf bara rosalega gott deilahagkerfi sem er búið að virka lengi. Við byrjuðum að fara á bókasafnið og leigja bara heilan haug af bókum og svo komum við þarna og löppuðum eftir vatninu og kveiktum upp í hérna, arninum og hýtuðum þá og svo las hann fyrir mig þarna, bara alveg endalaust. Og svo vorum við bara mikið úti og ég var alveg, já, ég var alltaf elskað að vera úti að leika mér, sko.
Já.
Og það alveg ennþá við, mér finnst alveg yndislegt að vera úti með dætrum mínum að eitthvað brasa.
Já, fara út að leika.
Já.
Já, akkurat. Og þá kannski ef við komum okkur til Íslands, þá er það... Það var það svolítið góðu staður í sveitinni.
Já, já. Ég, hérna, það er svona, já, ég á mér nokkra upphald staði og Noregur eru klárlega og nokkri staðir Noregi eru það. En það, hér er það Svarfaðardalurinn.
Já.
Sem að ég varði bara sumrum og páskum og hérna, sem barn og geri enn, alveg yndislegur staður. Mm. Og bókin sem ég er að skrifa og langar að segja eitthvað frá eftir að hún byggir rosalega á kannski æskuminningum mínum úr Svarfaðardalnum og bara á æskuminningum mínum af öllu þessu góða fólki sem þar er og svona fæ ég smá lána líka frá norska fólkinu.
Já, og svona blandar þessu saman.
Já, já, maður þarf að gera það.
En hvað er það, afiðin og amma eða Þorbjörg sem eru úr Svarfaðardalnum?
Já, afi, hann er fættur uppalinn á Tjörn í Svarfaðardal. Amma úr Skagafirðinum en bara búin að búa náttúrulega langstæsta hluta sinn þar. Hún er hann á lífi og býr á Dalvík núna á elliheimilinu, Dalbæ. Mm,
já.
En þau, einmitt, þau eru fólki sem ég heimsótti og svo líka bara sískinni mömmu minnar og var mikið í sveitinni.
Mm.
Bæða sinna kindum og hérna fara, hérna, ná í kýtnar og bara leika okkur. Leik okkur í fjallinu og við tjörnina og lækinn og...
Sko, þetta er svo skemmtilegt, maður hefur áður talað við krakka í mitt sem hafa munað svona á tjörn og þið talið eiginlega öll, já það er eiginlega alveg að sama, það er svo sama upplifunin einhvern veginn.
Það er það.
Hjá okkur öllum.
Og við erum rosalega náin frændsískinni, við eigum einhvern veginn þetta saman og við höfum líka bara haldið einhvern veginn bara djúpum tengslum við sem höfum flutt. Og búum hinn í borginni. Og það er sko, það er ekki bara einhvern veginn hérna, veran í dalnum og náttúrunni, heldur líka bara einhver svona ótrúlega falleg samskipti og djúp sem einhvern veginn gera það verkum að við höldum við svona, bara erum samrind og já, við erum æðislegar minningar saman og já.
Þegar þú, ef þú hugsaðir eldhúsið hjá afaðinu mömmu og svona komdu aðeins með myndaði.
Já, sko amma öll sína ár, svo ég muni, var alltaf með morgunkaffi, þangað til hún flutti hérna á elliheimilið.
Já.
Og
Klukkan hvað var það?
Það var, sko í seinni tíð var það kannski svona hálf tíu, það var örugglega fyrr, hér áður fyrr.
Já, já.
Eða jafnvel var það kannski á þessum tíma, bara þegar það var búið að fara í fjósið og hérna, mögulega var það seinni kaffi hjá sömum.
Já, akkurat.
En svona að þau sátu alltaf hlið við hlið, amma og afi, og það var hvort sem það voru gestir eða ekki.
Þá sátu þau bara alltaf saman.
Já, já, ótrúlega samrýnd og flott hjón. Og amma er, hérna, hvað þessi, mjög orkumikil kona, alltaf á yði að ná í kaffi og hérna ná í ykkur bæta á borðið og bara skemmtileg. Og þau bæði ótrúlega skemmtilegt fólk að segja frá og hérna, og spjalla við.
Já.
Og hérna, sko, afi fellur frá þegar ég er 10 ára gömul, þannig að, já, ég man alveg klárlega mikið eftir honum, en svona, í seinni tíð hefur alltaf verið amma. En þau voru og eru bæði þannig að mér mikið áhuga á börnum og sýndi manni áhuga og afi var mikið bara fræðamann um náttúruna og kenna plöntuheitin og fór mikið með ykkur í fjallgöngur og amma aftur, hún var rosa mikið. Ég myndi að föndra svolítið með mér, sauma og mála og ég sæki rosa mikið innblástur í þau tvö.
Já.
Og líka bara þessi ótrúlega fallegu samskipti sem að þau áttu sína milli.
Það skipt sem miklu máli að upplega slíkt.
Já, ótrúlega góða fyrirmyndir.
Já. Sko, þú varst að pæli að fara í læknisfræði, Þorbjörg.
Já.
Það ekki.
Jú.
Þau vildi gera eins og norska fólkið þitt.
Já, það var alveg bara frá því ég var hérna mann eftir mér, sko. Það var ég alveg harða ákveðin, ég var að læknir.
Er pappi þinn?
Hann er læknir, já.
Hann er læknir, já.
Og afi, og bróðir pappa, og amma var hérna hjúkrunarfræðingur.
Já, akkurat.
Sístur, hérna, pappa mín sá verið að starfa mikið heilbrigðiskeranum og bara algjörlega.
Þannig að þú hugsa bara, það er ekkit annað í
stöðinni. Svona lúmskan áhuga á bara hvernig að þú veist starfsemi mannslíkamanns. Mér finnst þetta alveg magnað að það sé hægt og bara sé ganga með börn og ég veit ekki hvað. En hérna, já, það var alveg bara hérna eitthvað sem ég stemdi algjörlega á. En svo svona þegar fór einhvern veginn að, já, líða á menntaskóla árin, þá fannst mér einhvern veginn mjög ókveikjandi til svona að bera ábyrgð á lífi.
Já, já.
Það var eitthvað, þú veist, pabbi var alveg að taka mig með í vinnuna og inn í aðgerðir og mér fannst ekkert hræðilegt að horfa á það. Mér fannst þetta bara alltaf eins og mikil ábyrgð.
Já.
Og svo bara hef ég líka mjög mikinn áhuga á hérna, svona samfélagsmálum líka.
Mm.
Þannig, og svona kannski fann að ég var svolítið sterk í þessu félagsfræði greinum og eitthvað, þannig ég eitthvað svona smá, hérna, já, fór út af þessari hérna, beinubraut sem já. Ég stemdi að hérna í læknisfræðinni og fór bara í stjórnmálafræði sem er eiginlega frekar svona...
Þetta er svo ótrúlegt.
Já. Ég
verð fá að vita hvað pappi sagði við þig. Þú sagði, ég ætla verið stjórnmálafræði, pappi.
Já, hann sagði við mig, sko, hann er alltaf stutt mér öllu sem ég hef gert og hann er alltaf, sko, náttúrulega norska fólki, það hefur alltaf sagt, og sérstaklega hann, að ég er því örugglega forsett á Íslandi. Ég held að halda Ísland sé miklu minna að það er, sko, og bara, ég er bara lappi inn í það hlutverk
já.
Og þannig að hún fannst þetta svona, jú, ok, þetta er allt í lagi, kannski, svona, upp á því margja að þú verður svo einhvern daginn forseti.
Já, þú bara já, það segir sér sjálft.
En hann sagði þið samt, en ef maður veit ekki hvað, þú veist, ef þú veist, ert ekki alveg veist, þá ættir hann frekar að fara í læknisfræðina, því að hún er bara svo gefandi.
Mm-hmm.
Og hérna, þannig hann svona aðeins, reynda.
Ítti smá,
en ég var bara alveg ekki á því og ég sé alls ekki eftir því að ekki fara í læknisfræði.
Nei.
Það er alveg hægt að hérna, vita alls konar líkamann án þess að starfa sinn læknir.
En hvað ætlaðu að gera við stjórnmálafræðina, Þorbjörg?
Ég vissi ekki hvað ég ætlaðu að gera við hana. Ég hafði áhuga á stjórnmálum á þessum tíma.
Mm.
Hef minni áhuga á þeim í dag, sko, en þannig aðla bara því að stjórnmálin eru bara svolítið erfið mm-hmm. í dag. En þau eru náttúrulega ótrúlega mikilvægur grunnur og við þurfum alveg að gera eitthvað í því þannig að fólk fara að hafa meiri áhuga. Því það skipti máli að gott fólk hafi áhuga á stjórnmálum
mm-hmm.
og taki þátt í þeim. En hérna, ég var búin að heyra að stjórnmálufræði væri svona fag sem að geti leitt mann bara út í alls konar og það hefur alveg reynst rétt að því að í stjórnmálufræðinni þá hérna svona fór ég svolítið að velja kannski svona svolítið að skrifa umhverfismál, lokaverka mitt var jarðveg og jarðvegseyðingu og þá fann ég svona bara auðvitað ætti ég að fara í umhverfismál í kjölfarið þannig að stjórnmálufræðin því að bú með hana þá fór ég í hérna, náttúrufræði á Hvanneyri og lærði bara náttúruna og umhverfið Og já, já, hún nýtist alveg, þessi stjórnmálafræði.
Já, þannig að Svavaradalurinn kom hann inn í og bara
já,
tók yfir.
Já, já.
Og ákveður að fara í náttúrufræði.
Já.
Því það er náttúrulega bara...
Það er bara, ég fann allt í einu svona þegar ég fór að hugsa bara hvað er það sem alvörun virkilega gefur mér eitthvað. Og leitar hugurinn alltaf bara í lautina í Svavaradal eða upp í fjallið í hérna Noregi. Mm. Það er það sem ég finnst bara virkilega gefandi. Og svo auðvitað að vera með góðu fólki.
Já,
já.
Það er svona, það getur verið svolítið gott.
Já.
En svo, hvað er siðfræði, Þorbjörg, Sandra?
Já, einmitt. Þetta hangir allt saman, sko.
Það gerir það. Þú ert í rauninni, sko, þetta er fullkomin blanda fyrir þig til þess að fara á þing.
Já, akkurat.
Siðfræðin, til þess, mjög mikilvæg.
Ef að manni finnist að vera heillandi vinnustæður, þá hérna,
kansk þá
væri það mjög sniðugt, sko. Það, og ég kynnist í reynsíðfræðinni í umhverfisfræðinni, þar er eitt fag sem erum að læra sérst umhverfisíðfræði og ég kemst í raun bara því ég hafði kannski alltaf áhuga á heimspeki, einhvern svona smá, gaman að lesa svona pínu í heimspeki og pæla aðeins, bara í tilgangi lífsins og já, þannig að hérna, og svo fann ég mig bara algjörlega í síðfræðinni. Ég ætla ekki að segja hún sé mjög praktist nám, það er nú ekki mjög oft sem að það er hrópað eftir, bara er ekki einhver síðfræðingur hérna, en hún nýtist mér.
Hún verður að koma. Við ættum kannski að kalla oftar á síðfræðing.
Já, við ættum mér raun að gera það, sko. Hún nýtist mér rosalega vel í mínu starfi.
Já, núna það sem þú ert að vinna við ringra svo hagkerfið.
Já, hún gerir það, sko, og bara í öllu og ég, hérna, held við mættum gera meira af því að svona hugsa einmitt bara hvað er rétt og hvað er rangt og hvert viljum við stefna og hvernig samfélag viljum við búa til fyrir börnin okkar og já, og rækta, já, þurfum við ekki að rækta samkendina og allt þetta.
Já, við ekki talaðum um samkendina.
Jú, við skulum endilega gera það.
Það er, finnst þér það vanta hjá okkur? Eru við einhvern veginn að gleyma að kenna börnunum okkar samkend?
Sko, örugglega eru mörg bara að standa sig ákveðlega í því en það eru samt ákveðin öfl í samfélagin og ég með þess að séð núna bara einhver hérna vídeo á samfélagsmiðlum það sem er svona verið að reyna að telja okkur trúum að samkendin sé bara ekki töff.
Nei.
Það er bara hérna, það er alveg ákveðin öfl sem að hagnast á því að við förum kannski meira bara í svona einstaklingshyggjuna og hugsa bara um okkar hag og já, og það er bara svolítið skuggalegt að sjá svona umræður að því að maður veit líka að þegar verða að halda svona endalaust að manni að við erum alveg viðkvæm fyrir áróðri og auðvitað misviðkvæm en svona eftir því sem við erum kannski betur undibúin sem börn og með hérna fullorðna einstaklingar sem hjálpa okkur að rækta hérna þessa samkennd þeimun held ég svona meiri mótstöðu höfu við gegn þessum svona eðileggjandi öflum sem er að reyna samfórkur að það að vera góð manneski sé ekki málið.
Nei, veist, bara þegar þú segir þetta þá hugsa maður, veist, hvaða bull er þetta?
Þetta er ótrúlega furðulegt. Ekki hefði ég haldið að við værum að fara að tala eitthvað svona.
Nei.
Og bara, minnst þetta hafa gerst rússalega rætt eitthvað neginn.
Og það er rauninni bara eiginlega á hverjum degi eitthvað sem að svona ítir þessari hugmynd
já.
Að fólki.
Og hún er ótrúlega hættuleg og ég held bara svona ef við hugsum aðeins, ef við bara svona fyrum aðeins að hugsa innan við, þá þurfum við aðeins að pæla sko ef að við erum til í það að allir séu bara aðeins meira að hugsa bara um sig og meira sama um aðra, þá eru við líka viðfangi sem lendir í því að vera að fólki er sama um hann sko.
Já,
og þú veist, þannig að þú veist, þetta er ekki gott fyrir neitt og bara býr ekki til góða framtíð fyrir þetta, já, fyrir bara börnin okkar og já, þess aðla sem okkur þykir væntum og líka alla hina, þú veist, sem að við þekkjum ekki og minna við hljótum að vilja öllum vel.
Mm. Það er bara, þú veist, að því voru að tala um þetta þá bara ef maður hugsa bara um, kannski bara nokkra mánuði bara, ef maður hugsa bara um nokkra mánuði aftur í tíman.
Mm-hmm.
Hvernig þessi umræða hefur verið og þetta er bara, þetta er orðið svo óhugulegt. Við erum náttúrulega kannski að fara svona hringin eða svona kringum hlutina því við ætlum geta að segja beint eitthvað.
Nei.
En samkendin,
hún
er bara, hún er svo mikilvæg.
Já. Og ég held að við getum öll fundið hérna og ræktað hana sama hvað okkur finnst bara heimsmálin og innanríkismálin. Við getum alveg hérna, búið til rými í hjarta okkar fyrir það að bara að huga að velferð annara.
Já.
Mér finnst svona soldið sko kannski í umræðum heimsmálin núna að við erum soldið að fara einhverja tvær fylkingar en við getum alveg verið ósammála sko hvað, já, bara hvernig pólitíkina á að vera hérna heima og svona en við heldum við getum öll verið sammála með að vera móti hvað sé að manngerðir í hungursnei eða það að sé fara ráðast á saklist fólk sama hvern nú það er í heiminum sko.
Mm-hmm.
Og ég held að svona að við getum öll lagt eitthvað að mörkum til þess að sína að okkur finnst þetta ekki í lagi.
Mm-hmm.
Hvort sem það er með því að styrki einhver hjálparsamtök eða skrifa eitthvað á þess að blessuðu samfélagsmiðla eða mæta einhver mótmæli og þú veist og já og það er bara sami gildir bara sama hvar fólk er í heiminum að við viljum bara hljótum að geta sýnt að við viljum öllum vel.
Já, já. Og það er svo mikilvægt að kenna börnunum okkar.
Þetta. Já, já.
Samkendina.
Þau læra það sem að þau sjá.
Já, já.
Þannig að hérna, og við þurfum að kenna þeim að vera góð við bæði bara önnubörn í sín umhverfi en líka hérna að hugsa fallega til annara og vera, já. Láta gott að sér leiða.
Já, og Þorbjörg, þegar þú ert náttúrulega alinn upp og mannst afaðinn og ömmu, hjört og sýriði, sitja þétt saman.
Já.
Og þau hefur eflaust kentir samkendina, eða hvað?
Já, ég held þau og bara allt þetta góða fólk í kringum mig hafi gert það.
Já. Hvenær sko, með þennan stóra titil, ég var mjög lengi að skrifa þetta, teimistjóri, teimi hringrásahagkerfis á umhverfis og orkustofnun.
Já.
Sko, af hverju dætti hug allt í nú, já, við ætla að skrifa barnabók. Hvað kemur það?
Já, það var alveg óvart eiginlega.
Já, það var alveg óvart. Það var bara í fyrst afsökunar.
Ég hérna, hafði ekki séð það fyrir mér að ég myndi nokkuð tíma að skrifa bók, ekki nema bara kannski einhver fræðibók eða eitthvað. En hérna, en það eiginlega var þannig að ég og Ösp Eldjátt, frænka mín, við erum rosalega nánar og vorum alltaf mikið saman í sveitinni, hérna þeir eru litlar og erum ennþá mikið saman.
Mm.
Að við vorum farin að vilja svona gera eitthvað saman sem var einmitt ekki partí. Nú erum bara komin á hérna ákveðin aldur að hittast eiga gæðastundir. Þannig að við
erum komin ákveðin aldur að ekki vera fertu.
Ég er að vera fertu.
Já,
það er alveg, það er eitthvað. Nei, þetta er svolítið nýtt svona, ég veit að fólk er kannski ekki endilega samanlega mér. Ég upplifa alveg að þetta er alveg svona síðustu árum og svona það er nýtt æviskeið að taka við.
Já. Og þá fær maður sér te með smá mjólk.
Já, fær maður sér Earl Grey með mjólk eins og afi, tók maður sér frá Skotlandi, báðir afa mínir, útrúlegt sko. Þeir voru báðir, bæði norski og íslenski. Þeir voru í Skotland á sama tíma í sömu borg í setni heimstyröldinni. Þetta er smá svona útrúdúr hérna.
Já, sagði mjög góður. Og kendi þeir að drekka svart te.
Já, með mjólk. Og hérna,
ekkert betra.
Við sérst að Ösp erum sérst að eiga svona þessar gæðstundir sem við köllum dundstundir, það sem við erum bara að föndra eða mála eða jafnvel að horfa að einhver námskið hérna saman, bara, já, gera bara eitthvað sniðut.
Já.
Og það var einhver tíman sem við sátum og vorum að teikna og hún er sérst í ritlist í háskólanum og allt í henni komið upp þessu hugmynd, ættum við kannski að skrifa barnabók saman? Nú bara, við erum bara, þetta er bara allt í lagi myndir sem við erum að gera hérna og hún lagði til að ég myndi þá tekna og hún myndi skrifa. Og ég man ekkit korkalega hvað til. En allavega var það svona ákvörunin. En hún var bara í prófum. Þannig hún baði mig um að byrja að tekna. Og ég er getalegu stundum ef ég fæ áhuga einhverju verið bara svolítið snögg. Þannig á mjög skömmum tíma. Það var ég bara búin að tekna upp svona allavega hugmyndir á öllum raumanum. Í einhverju sem ég svona hugsaði sem tvo kafla í bók. Og hún hérna fær að sjá þetta hjá mér og segir bara, heyrðu, hérna, þetta er bara mjög spennandi, ég sé alveg komin einhver saga, vilt þú kannski skrifa smá, byrja að skrifa og svo teki við.
Já.
Og ég skrifa þessa, hérna, þessi drauga þessum tveimu köflum að ég held, sendi svo á hana.
Alveg hér.
Já, sendi ég svo á hana og hún segir bara, Þorbjörg, þú ert búin að skrifa tvær barnabækur.
Já, og hvað það eru?
Ég var bara svolítið hissa á þessu.
Já.
Og við ákvöfum þá bara í staðan fyrir að við værum að fara að skrifa þessa bók saman eða bækur að hún yrði ritstjóra mín. Og það er bara rosalega gott að hafa ritstjóra.
Mm.
Einhvern sem að hérna svona skoðar hvort það sé ekki örglega allt í læg með það sem maður er að skrifa.
Já.
Þannig að þetta var bara svolítið óvart. Sundum lendir maður í svona einhverju.
Já, og þetta tengist sko, er það ekki, þinni æsku, væntanlega?
Jú, jú, þetta er byggt á í raun æsku okkar Aspar og fransískjana þarna í Svarfaðardal. En líka bara æsku stúlknana minna og svona. Og þetta fjallar í raun bara lífið í sveit og falli samskipti og það að vera í náttúrunni. Og fyrsta bókin, hún heitir sérst Sóli og Fífa fari í Berjamó og hún fjallar meðal annars það, en líka bara það að vera góð frænka og hérna og bara æðislega amma og afi og já.
Og þessi kannski svona hlý samskipti.
Já.
Já.
Ég er klárlega að reyna að fanga hlý samskipti og nú er alveg margir svona í kringum mig bæði börn og fullorðni búin að lesa þessi bók og ég heyri mikið að hérna, fólki finnst gott að bara að fá fleiri bækur sem fjalla falli samskipti og ég er ekki tegum en tala beint falli samskipti, það eru bara falli samskipti. Því það er svolítið algengt þema í barnabókum og svona barnaþáttum, það er eitthvað svona eilíðar rifrildi á milli barna. En svo eru bara mörg börn sem eru ekki þannig. Nei. Ég var þannig barn og bara ég er alltaf að reykast á veist, þegar ég hef verið að sína þessa bók að hérna fólitað segja já, bara, strákur minn var svo, bara svona, hann er svo til í þetta. Já. Bara bók sem er bara einhverju sem að hjálpast það og bara og eru... Góð saman,
já,
sko.
Þannig að þú varst aldrei að rífast eða að tala hátt eða þú varst lítil.
Nei, bara alls ekki. Og bara, já, kann það ekki eins og í dag,
Nei.
Sko.
Já, þú sagði við mig, já, ég tala svo lágt.
Já, ég var fegin að hafa mæk.
Já, akkurat. En sko að þetta náttúru læsi.
Já.
Og að þú skrifa bók sem að kannski, og það læðist þá eitthvað svona, ekki predikun, heldur bara svona eitthvað að læra þeins á þetta.
Já.
Var það svona mikil svona það sem þú vildir, það er þetta þessi áhugiðin á náttúrunni?
Já, ég vildi klárlega bæði bara því mér er mjög gaman að mála náttúruna, að mála blóminn og fugla og eitthvað, þannig að þú veist þetta byrjaði eitthvað svolítið þar, en svo var þetta svona þegar ég fór að pæla og dýfka söguna, að mér langaði einmitt að búi til sögur sem að, hérna, svona efla kannski þetta, náttúrulæsi. En alls ekki þannig að ég predika, heldur meira bara það er náttúruðafna og þau taka eftir fuglum og blómum og svona. En það er ekkit aðalatriðið og einst þá er bara svona í myndunum, þá er sko hérna, að því það er engin áróður í þessum bókum, en það er samt afinn er að gera lummur úr graut sem var afgangs í gær, þá þarna komum við inn á nýtnina, sko.
Akkurat, það er voru svo góðar, lummur úr graut.
Já, og það er alls konar svona í myndunum, þar sem ég er svona, ég kem inn á þessi ringrásarmál sem ég vinn við, en ég vildi ekki allavega í þessum bókum vera þannig síðan að tala það eða predika.
Nei, nei.
Heldur bara svona lauma þessu að og þetta gefur kannski líka bara fóruldrum hérna, færi á ræða málin svo við börnin.
Já, já. Sko, þú ákveður að hérna, að safna þannig að þú ert með svona hók fjármögnun fyrir Sóley og Fífu sem að er að fara í Berjamó.
Akkurat.
Og þetta er svo skemmtilegt að hérna, það er einn dagur og þrjú klukkutímar, 27 mínútur og 23 sekundur akkurat núna. En þú ert sko löngu búin að safna.
Já, þetta er sess að síðan mín hérna krota.is, þar er hóp fjármögnun og það gerðist nú bara á 19 tímum að við náðum markinu.
Já.
Maður minn er mikið með mér í þessu, ég ætlum praktískum málunum.
Já.
Hann er svona, já, við eiginlega stopnum bara, við erum sess með fyrirtæki en við breyttum fyrirtækinu í útgáfu fyrirtæki að þessu tilefni og hérna.
Og það er
krota.is.
Já,
endilega hérna mæli með að fólk kíki þar inn. Og já, það gerist í raun, þetta er eitt Facebook-status sem ég set og það, hann bara fór víða og á 19 tímum vorum við bara búin að ná markinu.
Já.
Sem ég bara ótrúlega, já, ég er raun bara orðlaus yfir þessum viðtökum.
Já.
En við ákveðum bara að hafa þetta samt áfram í loftinu af því núna erum við svolítið að reyna að ákveða hvað við pöntum mörg inntök úr prentsmiðinni.
Já, já.
Þannig að ég er svona hann að... Þannig að við viljum gert hann svona sjá bara að því að við vitum það að það var kannski svolítið mikið í umræðunni akkurat þegar ég byrjaði að skrifa þessa bók. Að barnabókahöfundar eru ekki fáneitt eiginlega borgað fyrir starf sitt. Þannig að svona prinsipmál það ákvað að prófa að gefa þetta út sjálf.
Mm.
en svo viljum við ekki sitja uppi með hérna fullta bókum, þannig að þessna skelltu við í þessa hópfjármögnun eiginlega bara svona til þess að sjá hvort það væri áhugi.
Akkurat. En sko, hvernig þú lýsir því, Þorbjörg, hvernig þú skrifar þessa bók, að þú vissir ekki að værir búin að skrifa hana, einhvern veginn?
Nei, nei.
Vist þetta, þetta er svolítið skemmtilegt.
Já, og svo svona því fyrir aðeins að hugsa, ég sko, nú ég alltaf, nánast alltaf starfaði í umhverfismálum, en svona í og með námi, mikið með börnum og bara öllum stigum. Mm. Og í því starfi þá var ég voða mikið að segja sögur og spinna staðanum og alveg hérna oft kom það fyrir að ég sagði sögur og ég hugsaði bara býtu þetta var svolítið sniðis.
Já, bókni klár.
Og ég held að, þú veist, mér finnst ég svona heyra það á mörgum að það býr lítill rithöfundur í okkur mörgum, sko, mm. en við bara kannski vitum ekki alveg af því.
Nei, sem er eina bara að íta því í börnum.
Já.
Það er bara svo mikið vesen, sko.
Einmitt.
Já, þannig að þú ert búin að skrifa eina og númer tvö er kannski komið líka.
Sko, hún er alltaf textin að allur komin og ég er búin að skissa upp rammana,
já.
En ég mála myndirnar og það er alveg, þú veist, ég er ekkit eitthvað rosa vön hérna myndlistakona, þannig ég er mjög lengi að gera hverja mynd. Mm. Þannig að ég ætla að vera svolítið dugleg núna í sumar og við erum svona að reyna að bara koma henni bara líka út á árinu.
Já.
Ég er rosa spennt fyrir þeirri sögu, hún heitir Sóley og Fíu að finna dreka.
Mm.
En að mörguleiti svona sama, það er algjörlega sama umhverfi og hérna áfram hérna þessi íslenska náttúra mm. sem að leikur aðalhutverk. En já, svo eru sko alveg komnar nokkrar hugmyndir í kollin af fleiri bókum þannig að kannski er þetta bara einhver byrjun á einhverju langri sögu.
Já, það er náttúrulega aldrei að vita og þú náttúrulega auðvitað væntanlega sækir ég að komast þarna í sveitina þína þannig að þú komið með eða ert með hús þarna líka þarna.
Jú, við Íva frænka mín við tókum við sérstætt fjölskyldu sumarhúsinu fyrir nokkrum árum síðan
mm.
og erum búin að vera að gera það upp og það er bara yndislegt að eiga atkvarf þar í sveitinni
mm.
og ég var nú bara þar helgina og er að fara aftur eftir tvær vikur í brúkaup og svo verðum við þar líka setni í sumar. Förum mikið páska og við sjáum líka fyrir okkur, ég og maður minn, að bara svona að þú veist, eftir því sem árin færast yfir svo við tölum áfram um mynd. Eins og þetta sé nýtskeið, nei, ég er ekki að meina alveg strax, en maður verði kannski meira og meira þarna.
Árin færi til þú mjög hérna og margir auðvitað sem hýsta hausinn.
Nei, já, já, ég er nú aðeins að grínast en þau hafa gert þetta hérna, sem sískinni mömmu að koma sér upp atkvarfi hérna fyrir norðan og, hérna, og vera alltaf meira og meira þar. Það er bara ótrúlega gott.
Og finnur þau sko bara þegar þú keirir og ert komin að þá bara kemur svona ró í.
Já, ég hérna. Finn alveg svona sterkar tilfinningar, svona, já, einhverjar djúpar, ég veit ekki hvernig ég að lýsa þessu, en þetta er, hérna, maður er svolítið komin einhvern veginn í eitt af sínum svona heimilum, já. Bara hvíli mjög vel í mér þarna, í sveitinni.
Já, og vita líka bara fólkið þitt, þú veist, þannig að þú bara það sameinast þarna,
já.
Að fólk sem er farið, það einhvern veginn, er það ekki, finnur ekki
jú,
bara einhvern svona kjarna?
Jú, það er einhver kjarnið hana, já. Algjörlega.
Já.
Og svo bara æsku vinkonu mínar líka og, hérna.
Já.
Já. Mikil ást.
Þannig þetta er staðurinn, en þú mátt samt ekki gleyma hýttinni í Noregi.
Nei, nei. Ég er meira svo að fara þangað líka í sumar. Pabbi sem sagt, hann tók við hérna ættaróðvalinu þar,
já.
Sem er alveg yndislegt hús í Asker sem er rétt fyrir utan Oslo,
já.
Með hérna bara ótrúlegasta útsýni sem að til er. Maður sér yfir allan Oslofjörðin og inn í landið, og þú veist, og samt er maður, sko, nánast inn í borg, en það er bara svo mikið að trjáma að maður einhvern veginn sér það ekki og bara, já, það er ekkert betra en að sitja hérna á balkongen, þessast stóru svölunum ennur ömmu og vera hérna, þú veist, já, að útbúa vöflur og bara njóta.
Já.
Þannig ég er voða spennt að komast þangað líka.
En hugurinn kannski núna, koma bókin út?
Núna er það koma bókin út og hún er í raun bara á leiðin í prentun bara í vikunni.
Já.
Þannig að þetta er alltaf gerast.
Þú veist að þetta er góð tilfinning?
Já, ég er svolítið spennt yfir þessu, sko. við erum búin að fá alls konar gott fólk með okkur í þetta, eins og ég nefndi áðan, þá er maðurinn minn alveg svolítið svona drifkraftur í öllum þessum praktísku málum sem er rosa gott og það er gaman eiginlega fyrir parasambandi. Við erum alltaf með einhver svona verkefni í gangi, okkur finnst það skemmtilegt, sko. En svo eru bara hinir og þessir vinir búin að leggja hönd á plóg, bæði yfirlestri og uppsetningu og bara þegar það komið einhvern veginn bæði úr yfirlestri og uppsetningu að sjá þetta, þó það væri bara hérna á skjánum, þá var bara mjög spennandi, svo prófuði að prenta þetta út og var ennþá meira hérna, einhvern veginn svona raunverulegt.
Já.
Þannig að þetta er, já, þetta er gaman.
Já, þetta er gaman. Lagið sem við ætlum að heyra?
Heru, þetta er nú eftir fransískinni mín og sungið og spilaði þeim. Þetta er eftir hann Ösp, eldjón. Og þau hérna, taka þetta með henni Örn og Björk, sískininnar, í hljónsetinni Blott Harmony. Og það heitir Simple Pleasures og þetta lag fjallar að sjá það fallega í nærumhverfi sínu. Sem er rosalega viðeigandi fyrir bara mig og okkur. Því það er ekkert sem ég elska meira en einmitt bara hversdagurinn og að fá sér tebolla og, eða kaffi. Eða jafnvel rauðin, eins og nefnt í þessu lagi. Og bara svona að njóta þess, að hlusta á vini sína lagi og horfa á ástina hérna, í kringum sig.
Þorbjörg Sandra Bakke, teimustjóri í teimi Hringrásarhagkerfis á Umhverfis og Orkustofnun. Takk fyrir að koma.
Kærar þakki fyrir mig.
Which ones you choose.